له الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى اللقاء يوم الدين. قال الله العظيم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بحث در مورد عدالت بوده، بحثی مطرح به بین حکما و فلاسفه که گره آیا نظامی که دو عالم را حاکم ده نظام احسن ده، شایسته ترین نظام ده، عالم خلقت را الگویی بالاتر از اون نظامی که همکنون میلیاردها سال جاری ده اونم یخارب نظام و حاکم ده به عالم قابل تصور ده. اصلا الله میگه علوم خلق لده، میگه پسلکلر خلق لده، فلسفه بویی که او شرور عالم دوست از قبیل جه، فقر، زلزلات، بزبلا مسائلی که بشریت عمرا مواجه ده علت عبارت نمسئله ده. آیا به مسئله در رابطه با عدالت الهی که الله متعال اذن توصیف لعدالت نن العادل فی بریته العالم فی قضیته، الله متعال عادل ده و عالم ده، خب برابطه ده به مسئله خلقت ده بزنان مواجه ده از مسئله هر بند مستقبه ده. روی همین لحاظ زنکته گلت داد این لکه از انجایی که سیبلر الله حقیل گلت گلت لر دوگانه ترخیت آره داد بابا اولی که شیدری دیگر را اولارم مبدعی و حقی غلی شسی او الله دن ناسی رو که منسا خیره دی اولین غری گلیرم تبخل غری گلیرم خلاسی گلیرم اولار در اردن ناسی دی ناسی دی او مبدعنی که اردن شروع نشهد کفر شدنر اردن گزن پس شبه خلویت استید الله حبل ایلی نقصده الله حبل ایلی بمنی که الله متعال شروع یرفنیت و در قدافت الله قائلون نفر آری اردن نمولو اشکلا گیرلیت گرمی که بعض انسان بار بس خوخ محتق دار این قباحت است. هی هر وقت کل هی عرب دیگه نیرا رامی شده توبه مستد بسده نبلا جا استیلی اللہ حافظ اللہ اما بحادیثه به حق یکرد در عمر علیه نتیجه سنه که بابا اللهی که فعل خیران که تای قادر دو شغلان وقتی محسن بدا الله اللهی که قدرت رو دیر سواله که نتاریان محسن بکران و بسه بعضی رو داری کرد اخیط لده در راب خطان نظام احسنی که با آلان در خاتم دو بل نظام احسنی بزرگ که سواله محسن توحیه دوگان طرف لگن وچمای علامه بلنگه جواب درد لگن شخص جواب زیبا شد اگر من در الله با شرح صدر درد در جواب لگنه دیشم دوگونه بیان لگن زیبا جواب درد لگن البته ریشه بسود یونان من گلبته و منتصد به افلاطون البته بزن علامه و فلاسفه تحریر و با نویسی بقاعده در قشنگ مطلب بیان نیدش آسفل روشن نیدش اولم جوابی که شبهه سنوی دردن دوگانه پرست دردن بریدن دیدن که وجود هر نمبر سیر محض دی شر امر آدمی دی آخه اونلارین که صبحه سندیت از چار اولوکلر اونلار یلوکلر دیگر وجود کی دن وجود دی بیر وجود خیر وارمز دی بیر وجود شر وارمز دی قهرن من اولوک پسن بحتی ولیتلر شرکه مختلط اولوکلر اما حکما یلوکلر دیگر اصلا تقسیم بندی وجود مانست تقسیم بندی نباتات و جمادات و حیوانات دیم که جسرتن دیستن که یا نبات یا جماد یا گیاه یا حیوان دی تقسیم بین وجود و عدم دی عدم کوچ محض دی هیچ هیچ در یک دی بس با عدم هر من انتظار اولو حدود وجود در انتظار اولو لسنگی مطلب دی قبول لگم اما ندو مثال من توضیح بگم خب نجره رسال خدمت سه عرضه لیرن دیرن که فلان کس کرد کر یعنی نابینا یعنی گوزی یکی نبی که گوز داره مقابلنده بیر حقیقتی عالم دارد او دیکه تحلیل لیلیر دیل در تمام شرور ناشی از عدم دی عدم در کونچ هیش دی از نتیجه عبارت که بلن این که تمام دور شدی که بز دشونه رو خاموشه فوقدانن در دور آه نیه کرده یعنی گوزی یکده نه این که در مقابل گوز بیر آره بزرکتا ورده خلقت موجوده بلن که از نبیناده یعنی گوزی یکده فارده گوزده پس فوقدانن امتظار فوقدانن نده عبارت به عدم من عدم به که بیر حقیقت یه خودو کسن دیستن وجود تقسیم ملیان دیستن وجودی که رونده بیر وجود ده که هستی وارده بیر وجود دوار که رونده هستی یه خوده بلابزده ده نقطه شرورون منشأ تمام فقدان وردن انتظار تفسیر فلان کس جاهل دی نهراتی نه یعنی عالم دی فلان کس فقیر دی معنات نمده یعنی قنی دی نبی که در مقابل جناب کس به عالم دارد که مشارکه رو البته خود به جهل در به عدم علم در نظام علت معلولی که جلسات بزشته به اشاره لمشن با الامر دستورات و نهد و بلاغه نظام علت معلول در بله او فقدان مرز منشأ در آیه فقدان مرز لجبته اما جهالت جامعه در موجب لجب عدالت اجتماعی بین نیده جهالت جامعه در موجب لجب بدبخلق و تغر حاکم اولا بو فقدان مرز باعث رزق در فقدان های دیگری در جامعه در حب بلن خمسه حرام انتصاب دی پس به امر که دیدلر که آبیدت موجود دی نخیر حکما جواب بدیدلر شبهه سنویتن اوزدی که سن دلر دیدن شرده دی شرده ریشت عدم و فقدان دی هیچ کس غیر از وجود بزد یک دی پس به شرده هر دلو
حدود وجود افتند انتظار نهود. پس تو بیر جواب دی که حکمای اسلامی ویرید، اما بو جواب جنده انسانه قانه ایلیا بلمد در رابطه با عدالت الهی که بیز بحث ویرید. خب الله نیه خدمت از دلیم بریدنه گلب دلد آلم خلقه ده مثلا رابط خلقه ده، یا خیلی او کسی که مثلا واجد کمال ده او بسیس واجد کمال ده در رابطه با عدالت الهی گنه سوال باقی میدی. اینده بردن او آیهی که او خودم سوره تاهادا فرعون دیگر که سیزن اللهم ندر الله دی حضرت موسی اینا هارون دیگر ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. منم اللهم خلقتی دیگر دونن عرض لگم بلده بننی که اگر کمال در آجل ملاحظه لینده آرسه انواع اقسام وجودات یا حقر شاقه و سمره دمیده و یعنی الله تعالی قبل که بیر نفر اول آقا مستد تبدیل لیب قاریه یا خیر قاریه تبدیل لیب آقا قابلی که دیلی بننی که نیه بله حق قرار ورده او ده الله خلقه کنن تعبیل لیب و انزلنا من السماء ماء فصالت فعالیت بقدره الله تعالی رحمتنی جریان برسه در تاثر خلقه منتها هر کس به اندازه ایمانت ظرفیت تحت آورد، نه بو اینکه قبلا در عارض زبانش بعد الله تعالی تبدیل ریب بعد سؤال لبنان اینکه الله نیه به ظلمونم حقنده قرار برد. مثل بندان اینکه الان زاویه مثلث وارد کنید، مثلث همسی به اصطلاح شکل دیده دارای چی دنه قائم بولا، مربع همسی به اصطلاح شکل دیده او مربع او شکل دیده که دارای دوت دنه زاویه قائم بولا. این ده آیا مثلثلخ بیمش که قبلا مربع مشتنه بولو مثلث یا خیلی مربع مسلط مستنه ولد مربع اولا بزرد وقتی که اخاف خلقتن اللهم فعال در نظام عالم الا المعلوم بلح خلق خلق لیفتی و جنب از بیان سنگین اصلا بزرد یک نظام کل عالم در کل یک بزرد کوچکتی بزرد زشتیدی بزرد یقصدی کمال وردی بزرد این کمال یقودی. اگر هر زلیدیخ عالم ده همه گوچه یولید، خب اگر هر زلیدیخ عالم ده همه گوچه یولید به گوچه یولید نقوم قلمه بیدید، اگر قرار روید عالم ده همه زشت یولید دی اصلا زشت یولیدن به نقوم قلمه بیدید. بنای خلقت عبارت بکنن این که اگر بیز استیاه و مفاهیم عالم امکان در تحقیق قطعا غیر از این که به شکل من این که نظامی که الان موجود ده بهتر از به نظام قابل تصور ده با جاذبه زیبایی دافعه زشت رو قابل درک ده. تا اگر بیز نازی بال علمسا انسان زیباله درک لنست مفهوم کمال هر وقت تحقق کرد او وقتی که بیز ناکمال اولاد، اما بو ناکماله هم مناسب دور بلن اینکه بو اول کاملمش الله بنا دوران برد تا در مرحله عدالت الهی. مثل همون مثالی که در رابطه با عرضینا الارض لدن الله تعال یارق و یارق خلق لید نبی که یارق خلقی شیمش تبدیل لید یارق حد و دودیسه بوده از حدنده کمال ورده هش زد از حدنده بی کمال دو فلسفه ورده اله ورده. پس دیدگاه قرآن الله متعال دارد تعبیر به خلق من، خلق یعنی ایجاد مخلوق، الله تعال کما تمام موجودات در اساس ذریت های متفاوت خلق لیبتی. پس اگر تو خلقت کن نظامی که حاکم دی، به نظام نظام احسن و زیبا پر نظام دی. اگر تن قرار و عالم مابده، عالم سبب مسببده، عالم علت معلومده، در نامه تدوین الیم، کمالتون محکوم الله، شجاعتتون محکوم الله، ایثارتون محکوم الله، آیا تو ایثارتون محکوم المخلوقه، آیا تو گیر بندنی که گرد بیر مقدمه اینن گلنه گرد تو مسئله انسانتون روشن الله؟ خب سن نیه لذت دوزخ و دوز و مخلقه در کلیدن نیه سپایی کلیدن دوز لغه. اگر عالمده قامل دوز و سیده اصلا دوز لغ مهنسی لغه. او دو شاعر دیر اگر من عبرون راست کلیده خود راست و مخلقه کس لغه دیده. گره آیا عالمده حمده گره خط مستقی نوزا خط عالمده گره یولا آیا خط گره همیشه مستقی نوزا یا گره خط منحنی بولا مجبور بدد دره. اگر گره خط مستقی قرار بولا و منحنی عالمده علمیه تنسته مستقی نوزا کلر قابل در شدی منحنی زن که تن مستقی نوزا کلر. پس استقامت این هنادا خود پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ بعضی دو آلات خود خود توقع بود بلار خانملان اولینه یدیر دیلر رسول الله شکایت یا رسول الله اول ده بلا عذیت دیلی بلی قضا دیلی اما هزاران اولینه کل عذیت آزار پیغمبر استاده بیدیلی نم بلار کسندیره بابا لازمه یه زندگان رو بجو دیده با مسئله آره مسئله استخانه تیره دی استخانه که الان قفصه سینه دوا نمیده کشت اونین دوزلوه کشت بگنداز اگر بلوشا معنا محوم رو خود لازمه یه خود خانمزاده زیباله قرب با مکارم سخ با اما هر جلون کناره نبیدنه به خار باش قناعی خلقت داره کمال خلقت داره. اگر قرار یا کمال خط مستقیمه نه اصلا خط مستقیمه که محکوم بلنیه داره. پس جلال دیده دیگرنن بخانگان باقر افتیر افتیر نظام افتیر افتیر هر وقت از یرمده و از جایده اینده اگر قرار ده سؤال بده الله یا عمرو بیر رنگ قلقه لمده. خب اگر بیر رنگ قلقه لیده پس بیرنگلر که محکوم قلقه لیده پس بیرنگلر که ازد بوده. خب اگر قرار ده الله مثال تمام انسانلر بیر قلقه لیده در کجلو که محکوم قلقه و دیگه دیر ربنا الذی اعطا كل شیء خلقه اللهم او عزیزی هم موجود سن بخصم در اطاف ذریعیت خلقت بریدی ثم هدا تا خالب از ذریعیت هدایت بریدی. پس اللهم تعال هر ذاتی دیر بریدی میگلیم که در مولوی گرم نزیبا دیگه این قرار و لفع عالم ده همه که دیده دارم پس اونه جزوی خودم اصلا محکوم کارم باشا کانه باشد را که این باشد درو وان درو و از را میگیرد فرو بر امید را کج را میخرد زر در تن بیزهد آنگه خورن تا نباشد گندم محبوب نوش کی زلد گندم به مای تو فروش. اگر آب اولمسیدی اگر گندم اولمسیدی اگر آب اولمسیدی نرا بجره بلید قالب اولیه به جای گندم آرخان پس اگر دیزیخ را تو دیزیخ هم در خیرمه در شده
تجلب در چه بودن؟ اگر قرار بودید آغاز خلقت در هم مکتی دولید اصلا دولو بچون محکم برد میشه نزده ای باده میشه پس نکو جمله زلال استقیال دیمه آلم داخل دید او باطلی که سن فکرنن از جای داخلنده مسلحت را حتی خیال دارم پس نظام که با آلم آتنگی بحث عدالت الهی دار او دی که حکما بحث لیت لد نظام که آتنگی با آلم نظام احسن دی یعنی در بنان بیتر اصلا قابل تصور دی سن نظر تصور دی چیز ایسان گزار اغمار دوزلو آیا تیر بن نظام دی لزد دی البته تو قیاس کرده که بز درب اجتماع ده مثلا قد این اجتماع ده بحث رو درم آیا اصالت اجتماع نمده یا اصالت قرد نمده بعدی در جلد دیگری جدن لرنما اصالت اجتماع یا بز درب تمام افراد خدای یا اجتماع هم اجتماع نمده آبرون و حیثیت بر کشورن دفاع بزن گردو جلن لرنما لرنما تمام حقوق پردین دینه نفرنلر تا اجتماع دنده بلا bir müştemeyi ile Allah'ın ağır gibi de Allah'ın ağırı bir şey der bu nizamı kulliyde yani bundan iki öbürsünün hakkını alıp öbürsüne bire tabi zekre ola bundan iki Allah'ın nizamına kemahin ki nizamı tekeride ve içtimaide bu türlü mesela diyoruz nizamı şorabide kolay geldiler ne madde hukuku merdum ve hukuku milletin nadide gördüler beraber kadar mukabele gari iktadalıklar bu çuhayı memleketi ıhtisaf verdiler aslaha ve aslaha ayın müdürüne müşeddüz etmaklığa imkanat hamdı ki oldu ama dahil milletin ama tarafı ölemediler bu ne de zulmedi yani orada rıfaat kutusuna yapıştı Allah da götürdü bir hatıra değil ki isteyip bir nizamı kulli alakta güzelde bunun hakkını götürüp o birisine verip o birisinin hakkını verip kadaza yarsağın hakkı öyle yarsağın öyle gibi ötüketti yarsağın hakkı da külahı da ötüketti o külahı da Allah hakkını alır böyle yarsağın yarsağın hakkını alır böyle külahı innallaha ma ce'alel mişmişeten mişmişeten bel avcadaha Allah'a mutlaka zardarını zardarı kaldıramadı yani ardın ayrı bir zat değildi ki o ayrı bir zatı ondan Allah kazandı o zatı takdir ediyor bu halisi ne değil bel avcadaha Asr hılgatı berekatı zargalığı icat olurdu. Asr hılgat mıydı? Bizzat bilesinden alınmıyor da bu zemezle ola bundan iki. Allah'ın yeri gülmeyin. Ondan sonra Allah'a muhal ısrar gelip teklifi ki bazı gülabiyet zardarıdan o teklifi istemiyordu. Ve o teklifi ki zardarıya var da gülabiyet o teklifi ne meğer getirmiyordu. Buna çok mebahese zibadır. معارف قنید انسانون باطران محجم ده بابا برم اللهم و حکیم الله هر وقت یه دیر اللهم تعالی رحمت رحمت شامل ده گروه دو عالم ده من قد رحمت کلتی رخت کل شی بار پروردگار من قسم دارم سنن رحمتن همسه رحمتن او رحمتی که استیلا و گسترش در بستر تا سر خورده انت الله الذی جعلت لكل مخلوق من نعمک سهما الله تعالی هر مخلوقتون در سهمی قرار خورده در حظی قرار خورده پس اللهم خلقته معنی به او بشر که من فکر لیا اصالت الاجتماع یعنی کل و نظر لیان به او برسنن حقن الله و برسنن حقن ویرا بزرده الله از روی قناع و قدرت به عالم خلق لیه هر موجوده به اندازه سعه وجودی او شخص رحمت شامل و نصفه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ biz bu insanı zahmet ve rencide halk edemiz. Aslen mahkûm-i insaniyet ibaretti bundan. İnsani ki gelip sen perver ola, insani ki zahmet çekmeye, insani ki mukaddematten gelmeye, aslen bu yer insaniyet yapar mıydı? Aslen bu kemale insan isteye yetire, ben ubudiyet-i ilahiye yetişim. Hayat bağlarsın, enbiyatın varın ki, serhebet-i kılgat enbiyatın. Bağlarsın kemale enbiya, ubudiyete yetişmektir. Hayat ubudiyete, bidûn-i mukaddeme yetişmek olur. Peygamber ile peygamber oldu, bidûn-i mukaddeme peygamber oldu. Hiç zahmet çekmeyipti. Tegallâ eylemişti. Ve illâ eger karar edildi ki Allah'ın Teâl evvelden bunları peygamber karar verildi. Hiç zahmeti çekmeydiler. Ben nerede yokuydu onda biz. Biz bile teşkilat istemezdik. Bunlar hamlesi der galibi irade hâlu insanlar. İndiki irade-i insan mehzuh olur. Ben gerek ağlımdan köme gelen Allah'ın meşiyyeti der asâdu. Nizam-ı illet-i mehlûl. Ki tabir-i Kur'an'ide تعبير للسنن الهيا لن تجد لسنة الله تحويلا لن تجد لسنة الله تعديلا الله سنة ومشية والغالب إلة معلوم نظام إلة معلوم بشكل من قرار تقدك insanlar eğer istiller kemale yetişe gerek mukaddematıyla gider bidûn-i mukaddeme olmayacaktı yani bidûn-i zahmet ve bidûn رنج حیدسی گفتی مگر سوره انشراحت پیغمبره به عنوان در قانون عمومی که یکی از قوانین خلقت و نظام علت معلولی به آرامی الله متعال دوسته در علم نشرح لکه صدره و وضعنا انت وبرک الذی انقض وحدک داله نمدید اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تا بِنْ نَفَرْ گُزَرْدَاهُ اُسْرُدَنْ يَشْبِيَا هِچ وقت يُسْرُ راحتçılığa yetişmeyecek پس bu şerridir اَخَاتِ النِّزَامِ اِلَّتِ مَعْلُوبِدِ پس bu خیر-i مَحْدِدِر Allah'ın iradesi tamam mevcudatta var hakata rahmet. Her mevcud cilvede ve mezhar-ı tecelli-i irade ve rahmet-i ilahisi. Bakın bu dinen müvahhidin bakılır meseleyi. İnneme el-usri yusra. Ey Peygamber azim-i şer. Bir bile gelilen malumu ve istigası veren kanun-u baharen budur. Ne geldi sana şerh-i sadr vermedi. Şerh-i sadr vermedi. Yani bir fikri âli verdi. İnsan darâ-i şerh-i sadr oldu. Fikri âli taktı ki inşallah bir gün diyelim fikri âli nedir? O fikri âlide, o tefakkuru âlide tamamı bu âlemden hazmeleyeceğim. Hem yakçılıkların, hem pislıkların, hamlısı senin zarurunda kabili cennidir. Pes eğer biz istiyah, Kur'an'ın dehburuna emel eliyah, hemen soru ki peygamberine ne nedi? İşare bu sünnet hayi ilahiye, ey peygamberi azimüşşen, ta gidip cengilerde cengilemeyesen, kan tökmeyesen, sen böyle bilen senin düşmenlerin kan tökmürler, tıdakarlık elemirler, isar elemirler, onlar da kuş devirirler, onlar da cengide, ya'lemûne kemâ te'lemûn, hemen soru ki sırrı önce tamir edilir, düşmenleriz de tamir edilir önce. Bu kanun-u bağlandı. Pes güzergâh-ı yusr, güzergâh-ı usrudan değildi. Ne insan tuttulu ki zine zine tapa, kem kem tapa. Ama eğer geldi birden bir tane sırbetliğin kufta yetişti, bile bilecek ile alem vücudur. Kaşayın adam taksir ile beyninden taparlar. بلندی ازم یا کوتاه شد در نیستی کوت تا هست شد اگر استرن وجود تپسن اگر استرن عالم ده محضه هلسن نکشن زیبا شیر یردی یکی غصر باران و عبری چکی خجل شد چو پهنای دریا بدی که جایی که دریا
من کیستم؟ جروح هست حقا که من کیستم؟ اونه دیگیش؟ انسان روحونه نوازش بده، تواضع کند هوشمند گزین، زند شاق پرمیوه سر بر زمین. دیگر باهوش آدم متواضع گردن کش بکنن گهتمز کابا، گردن کش آدم همیشه یخلالی. اگر استرم با عالم در بزاده دیشونم گرد آمین گویان سجدیه علیکی نیال براست. Ondan sonra oturan mənbərdə səluli qəblə əndək qudumi. Aləmdə bir dəfə qədər bu sözü danışar. Soruş məndən, hər nəmə soruşuna cevabı var. Mən asımanların yolun istəyir yerin yolları asma. Bunu hardan tapıb deyim? Huzurdan tapıb, səcdədən tapıb, təvazudan tapıb. Nə qəşən təmsil edir? Deyirsən, gedirəm bağa, bax gördünə o kəsi ki, dərin raxtı, meyvəsi çox raxtı, mütəvazə raxtı. O zədi ki, heç kəs yoxudur, həyahiyyəti çox. Yadıma gəlir, əvailə bu üçünü şərrəf olmuşdum Məşhədə. Getdim Bankı Millidə həvalə göndərmişdir, mahiyyənə bilən üçün alam. Getdim orada, hey, görmüşsün də bu idara, həmişə işləri bu deyil. Hey, bu bacıdan o bacıya, get orağa bir dənə orda imzələ, bu bir sıra orada bir dənə imzələ, hey, o yan tərəfdə bir dənə imzələ. Dedim, bana nə qədər imzələyim, baxın. Niyə əziyyət edirsiniz? Xub, məkə 2000 tümə bir pul deyil ki, mən duramaya ağzım, hey, o yana gedəm, hey, bu yana gedəm. Bu istədi məndən bir dildarlıq eləyə, dedi, ağzınızı da əziyyət edirik. Amma o bir dənə o nəticəyi, ömrümü sənə deyim. Həmişə zindiganlıqda, bax, gərin adamların dalıca düşdünün. Dedim, nəcuz. Dedi, görmüşsən, vəxti ki, ləşkər istir bir yerdən gedə, sifah istir bir sudan gedə, gedirlər o nəhrilərdə baxarlar, görərlər, o yerdə ki, aram deyil. Heç vəxt ləşkər oradan keçməsin, umqı var. Amma o yerdə gördün ki, həyahı çoxdur, ya, dadə fəryat çoxdur, oradan keçərlər. Niyə? Umqı yoxdur. Dedi, bunu məndən əmanətlə saxladın. Düzdə əziyyət elədir sənə. Amma bunun müqabilində bu hikməti məndən öyrəndir. Bəs nəticəyə bu aləm budur. Dərin adamlar mütəvazə olurlar. Təvazə eləməsələr, heç zat bu aləmdə dərk eləməyəcəklər. Gərdən kəşlığına insan heç yerə yetişməyəcək, olacaq Fir'aunu, Fir'auniyan. Dünyanı tərk eləyə, halət-i təkəbbürünü. İndi müqabilində əmbiya və əvliya görün bunlar nə cür mütəvazə edilər, nə cür istiqas edirdilər, nə cür Allaha yalvarırdılar, nə yollarla varid olurdular Allahın rəhmətini cuşişə gətirələr. İndi şəb-i bistiyyət kumdir. Amadırız inşallah şəb-i şəhadəti Mevləl müvəhhidin, şəb-i leylətul qədr. Allahdan istəyin, bu fürsətlərdən istifadə eləyək. Allah bu fürsətləri bizim üçün qoyub, eyni nəmə görmüş istətmətsə əzdənin bir nəfər istəyir, bir quşu tuta, bir heyvanı cəlb eləyir, heydən cəlbir. Allahımı sağal da bu gecələri qoyub, mahı mübarəki qoyub, bu ibadatı qoyub. Dən səfir, sən yığışdırırsan. İndi əgər yığışdırmıram, illəti qabili, qabiliyyət yoxdur. Dünən ağa, nə məsiyyət edirik? Doğrudan əvvəl, mən elə özüm əvvəl deyiləmiş ki, dən işim yoxdur. Görürüz, o vəxtində adam üçün hal gəlməyir. Ağlama gəlməyir. Buka gəlməyir. İstiqar. Dünən qəbl əzm üçün gələn birini incitməmişəm. Allah mövzi-i qudrətdə oturur. Baba, heç ehtiyacı yoxdur mənim ağlamağım. Heç ehtiyacı yoxdur mənim ibadətimə. Allah qəniyyə mutləqdir. Allaha tez toxunur. Allah minnətlə bizləri qəbul edən bizləri. Allah mövzi-i kibriyayı da oturur. La ilahe illallah entel kəbiyyül mutâ. Sən mütəkəbbir Allahsın. Mənayı mütəkəbbir gəlləmə. Bunu hiç təhlil eləmişsiniz. Minnət ilə bizləri qəbul eləmişsiniz. Vista. Bir nəfərə dərin minnət gələ, hasa və kəlla yol tapa bilər. Məgər xuzu, xuşu ilə gələ, yalvara Allaha, tabun ki, bəcərə bilə, bu dəryayı bir kəramda söz tapa.
لؤلؤ طفا، مرجان طفا. تواضع الیم، سجده های طولانی الیم، تا بین که حقایق و عالم به نظر اشراق و بیون اجازه بریفتر کوفده مردم گلیلر آنان ملاقات دسته دسته مردم گلیلر آقا امام حسن قاپده دیانب خطن فزیرالی قلی فقط خطن بیر خواهش ایدی اینده که امامزه ملاقات ایدی چوک توقف ایدی آنان حالی یک Onlar iki yetimdiler. İdeleler, bunlar kalıplar. Eşidikler bundan iki. Anın mübarek kardeşi kalktırıp zehrinen süt getirirler. Bunlar bu iki ağam eyleriye. Subhanallah. Vakti ki anın halımın galip olur. Ağa İmam-ı Hasan sual edilir. Ya Arhaka. Yine birbirisini narahat görürüm. Dedi oğul, gece yuhuda gördüm, Cebrail geldi, Kuh-i Ebu Hubeys'ten iki tane taş götürdü, geldi Kabe'nin üstünde dayandı, bu taşları birbirine vurdu. Bu taşlar parçalandı. Tamam Medine, Medine'nin ehli ve Mekke'nin ehlinin öğüne tamam bunlar taşlar. Dedi, abeta, tabiri bu yuhuya nemedi, bu yuhunun tabiri nemedi. Dedi oğul bu gece ben şehit olacağım. Yazırlar Çınar-ı Rahtıkabında ol ya mukaddere Zeynep oturmuştu. Hey mürettep ağlır. İzhar-ı ceza elirdi, izhar-ı feza elirdi. Ağada mukabilde o hanımı destur verirdi sebre. O destur ve mahluktan sabrilen bilirdi bundan iki ol ya mukaddere Zeynep ne mesahibe giriftar olacaktı. Aya biliriz ol ya mukaddere Zeynep ne ol ne mesahibe giriftar olacaktı. Bir gayet mühimdi hem şebi cümerdi ki hem tevessül zeyli inayet ağa imam-ı zamanıla. Hemişe o ziyaretname-i şerifesinde ağa selam çevirir. Bir ecdedi budur cevabım. Hiç yadımdan çıkmaz ta ahir ömrüne kimi. Ağlayacağım. Ve eğer bir cahaya kekerata eş onun yerine kan ağlayam. Sayıslılık vardı. Ecdedi budur cevabım. O vakti ki senin bir sahip atınız koydu hıymelere. Bu balaca hanımlar etrafı bu merkebi tuttular. Heresi birbirine nevazı çevirdi bu ağlım. Hanım seçimine geldi doğuğa. Dedi ey merkep benim atam gözlemde meydana teşkil gaye su verdiler. Ela o lahmetullah.
Tersedzi. Zerbet için Ali dağ Ve serresi An hem bi vaktimde دلیل شجاعت بهرش نیفتد حریف زرو برو جز از قضا بر همین نامرد فرصت سفیر چین بریا علی چه سفیر ما سوا علی ملک مثال خیل گتیر بخل بدن سوا علی او چندهی چه داشلاره خلیل یادگار دو علی ولی تولدی او بیت افتخار دو جهان قبلگان علی من اعتبار دو آلار کلاخ میرسه داشلارا جلر صدای یا علی علی دید علی دی خیبر آسان علی دی مرحبی خان علی دی پهلوان لاری علی دموم تکت خان علی به دوش احمدت رواق چقدت خان علی به منبع ادم علی به مدن شرم جدای جر رکوعده نه ایلت اتا علی علی نیدم وافی گرده دای آخرم گرده یا علی ایلا بالالارم جمعیلی بزور من گاه گشتیلیم جه گزلر گاه گشتیلیم جه آتر گذلرین نیا اسپیر پست سوشتین جرن امالا اسپیر پست سوشتین جرن آخر جدی مختصر حال جلیم اطرت نسال به نظر آقبان وقت شدان گلر آخر جدد کوش مولا یوداخ داری تشید نال سسی دزمد نالی حضنا ور آخر جدد آشگان امیر المومنی آقا گرد بلا اونجا سس جلید گرد حسن جان نخبر وار نالم دید گرد بابا اونو نبل فرده او غیرت دارا ایلدی من وطم قاتل منن شامه اونو نباس عاشق منظر آخر جزدیم کلد فرمایش حسن قرداشد را منیم بالا چاقرم گلسن اونیم منظر آخر جزدیم جلد عباس یسارنده علی بردی مکان وقت سراب و جزل تو هر آخر جزد هر یه دیلش بوشن تو سابا شهادت امیران مومنیم دی تو یه جد شب شهادت و بزرگوار دی هر نیت مار مرد سختی درد من سختی گرفتار سختی هم بودن انتماس دعا وقت عبور فضل جلدیم نفشت عبور فضل نالیم علی نیام دیالر گوید حسین علی نیام جان ای در آخر جدی سلسل بلوغ و بل فضل منو شر رد سبز لنو شرابن دفتر آخر جدی ابو الفضل نبادا شن نلائی رو رد قسم جد سدر تشکر صدا سن جد میاسد و چه جزاده ی پیغمبر بر آخر جزد آلار یخشی اولاد صالح اولاد اساسن وسیعتن فراموش ایلم بو قلبی آدم داد 34 یل 35 یل خدمت ایلیم ایچ ادب دن امام حسینه قرداش دیمیم ایلا دیار بی سیدی مولا اما بی دفع قرداش دیم من نفسم اولا ما انشاءالله حضای حسینیم فلال ازلیف دیلسیم اتاردم من نبی آبی شهده ایم اما او ده نرخ دیدیم انسان اوزای ایدن یخلان داد جره اللر بدن نسالم اولا الف ده صبح چسیمیم Abbas ağaçtan yere gelenden kullar bedende yoktu değil. Bakalım da gördü bize ne gerek sağdı şefhanın kulları. Gel oğul gel sineme. Sen koymuşan millet melek. Olmuşan kurban şeyle. Fatıma kurban sene. Kardeş Hüseyin'e dil ve Fatıma yaralı Yasin.
Allah hamımıza acil etsin. Hamımızdan iltimas ve dua. Mahsusen meriz var, gereftar var. İltimas ve dua edipler. Beş mertebe zikri şerifeyi emmen yücid, hamızdan da iltimas eda. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala محمد الله محمد اللهم صل على محمد الله محمد حمزا التماس دارا Məxsusən onlar iki sifariş ediblər. İki sənə xanım gəlibdir. Sifariş ediblər əmmən yücid. İnşallah bəədə sihriyə istiqfar. Zik mərtəbə zikri əmmən yücid. Bəraq-ı bəraq-ı zikrədən həm öz həvaidir və həvaid onlar iki sifariş ediblər. Estağfurullah alləzi la ilahe illahu الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أما يجيب المصدر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المصدر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المصدر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المصدر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المصدر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المصرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهود بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالعقب المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش السماء ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشربها عليه الأسرار ويا من لا تغلطه الهدى ويا من لا يضربه أنهار المنهي يا مدرك كل صوت ويا جامع كل شام ويا بار النفوس باب النار ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين به حق فاطمه بنت نبیه و به حق الحسن و حسین و الائمه المعصومین من ذریه الحسین و به امام زماننا یا الله یارا بزره در بود لیاقت رزگیرن که فضیلت لیلت القدر در کنید پرورد یارا اگر این یک من بزی باشتمامشان از سار زمزون آخرارمز قلم هر چکینم پرورد یارا هممز حاجت من بزید التماس دعا ایلیم شخص اولارنم بله همسنن عواجم براورده بخیر الان مرزای مسلمان نرم مخصوصا مرزای منظور شفای عاجل عنایت لرم شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی در روح بلند امام و امت امام حسین لن محجور لرم علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام معظم رهبرین از شنف مهرین به حفظ لرم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدي والدي ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاطمة